Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Активіст з Гомеля Юрій Рубцов осуджений до 2 років позбавлення волі у колонії агульного режиму. Після присуду Рубцов пообіцяв за 2 роки тюрми вивчити білоруську мову. А 28 травня новим керівником громадянської кампанії «Говори правду» став Андрій Дмитрієв. Таку постанову прийняв сьогодні організаційний сход керівників регіональних структур цієї організації. У Віцебську обвішений збір сродків на меморіальну дошку і надмогильний пам'ятник поету Давиду Симоновичу. Гарвиконкам дав дозвіл на вшанування пам'яті поета, коли воно відбудеться за кошт гараджанів. З нагоди будучого суду над кореспонденткою каналу «Белсат» Ольгой Чайчиц, керівниця каналу Агнешка Римашевська заявила, що влади Білорусі гетим судом роблять крок від Європи. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі у програмі «Вольна студія». Днями у Національній бібліотеці Білорусі пройшла презентація альбому «Вячки. Теліша. Городи Білорусі на старих поштовках». Свою унікальну колекцію, яка назапашувалася тягом 50 років, збиральник хоче подарувати Республіці Білорусь, як і альбом з автографами айчинних класиків, які вже передадзені їм у Білоруський державний архів-музей літератури і мистецтва. З відомим мастаком і фольклористом, який живе у Ризі, погутарив Михась Скобла.
Господар Вячка, я радий вас повітати у Білорусі, радий повітати на нашому радіо і радий повітати у вольній студії. Ось у любой колекції є некі свої унікуми. А ось яка саме унікальна поштовка у вашій філократичній колекції?
Ну, унікальна, звісно, це, наприклад, де є автографи відомих людей. Наприклад, Ігнат Буйніцький. От поштовки, які видавалися у початку стагоддя 20-го. І була видадена серія поштовок Ігната Буйніцького і його театра. До речі, ця поштовка має штемпель Івана Луцкевича музея. Музей розійшовся. Літовіси з задовольненням мені віддали цю поштовку. Я їм пропонував Вільня так само рідкі поштовки царського часу. Я вже там давав по 3 за одну. Звісно, рідкі поштовки це з краєвинами городів, наприклад, Віцебська, Бреста, Городні. 1899 год. Самые старые пока что в Беларуси не знайдено, как были раньше.
Скажите, а кольки всего поштовок вы собрали, и кольки из них мают дочинение до Беларуси?
Около 4000 старых белорусских поштовок. Городы Беларуси, вот книжка, якая вышла, якая презентация вот сегодня, значит, отбылась, там миновито выдадено по моей коллекции. Ну, а лишь я потом забирал все. И советские, у меня есть и вся коллекция советских, начинаючи з 20-х годів, 30-х годів, і потім 50-х, 60-х, 70-х, віншавальні і різні білоруські поштовки. Треба, безумовно, докладно зробити каталоги і написати історію білоруської поштовки. І поштовки повинні заховатися в Білорусі. Така колекція повинна бути в Білорусі. І зробити, може, музей.
Коли такі музеї у Білорусі з'явиться, ви готові будете передати свою унікальну колекцію на Білорусь?
Різні є зараз это коллекционеры, бизнесмены, которые на поштовках бизнес там робят свой. Коллекцию отдай на ветер пусть. И я сказал, эта коллекция пойдет в Республику Беларусь. Все. Это же наша история.
Господар Вячка, вот я одну речь не разумею. Вы так цікаво рассказываете про поштовки с выглядами городов и соправды. Коли того будинка, например, уже нема, и он заховался только на этой поштовце, то я разумею, что она мая историчную каштовность. Але вот який сенс у збиранні поштовок, ну, скажем так, гламурних? Ось і у вашому альбомі є таких некалькі. Привіт із Гродно і молодиця такої подозрюваної знешності.
Це називається рекламна поштовка. Приїхав турист ось у Мінськ, ці у Вітяб, ці у Бреск. Це початок стагоддя. 1905 год, 1910 год, 12 год. Значить, він одразу привіт своїм присилає. Пару слов написав, я тут, мені тут пригоже. Це, ну, кожного турист турыста такой. Я не ведаю зараз, но я вот ездил так само. Я был в Европе, был в Дании, всюды. Я с собой куплял поштовки того города, где я был. Такой логика самого туриста менавито медь. Вот это, а хоть я брал там фотоаппарат, я снимал, это менавито давало людям вот эмоциональное такие восприятие этого все, как потом вспомнить это и передать своим родичам, где я был, что я бачил.
Поштовки с выглядами городов выдавались и в Российской империи, и при немцах подчас Первой Сусветной войны, и у Заходней Беларуси под Польшей. Я маю на увазе поштовки с выявами белорусских городов. У який час это робилось наибольше досконало?
Самые, конечно, каштовные поштовки это царского часу, в конце 19-го года и до 17-го года, когда уже началась революция, когда уже стала другая держава. Самые каштовные, якость высокая. Потом началась война, Первая Сусветная война. Вот этот период, ранее немогчимо было доставать такие поштовки. Где-то одна-две поштовочки я доставал. Зараз, когда вот стала могчимость открывать антиквары, у нас в Рызе кольки этих антикваров, так вот, почали ехать в Немеччину, и как раз в этот период вены каштовные, не глядя на то, что там есть эти немецкие оккупанты, где они там радуются, фотографуются на фоне развалин Бреста, Барановичу, и они несут нам историю, мы бачим, как это было, саправды, потому что то, что в книге написано, это мало визуальный показ, и он больше доходчивый до людей и больше приемнее, потому что не каждый будет читать книжку про Сусветную войну, а когда поглядеть в поштовках, где все это было, и главное, мы бачим будинки, которые заховались, и которые потом у другую Сусветную войну знищены были.
Скажите, а как вы робите атрибуцию поштовок? Вот, скажем, у архиве Ларисы Генюш я знайшов вельми редкую поштовку, але горою под назвой Беларусь. Девчина у национальном строе несе крыж, аллегория крыжового шляху, и некий вот пригнетальник
с бизуном,
и веде ее на таким ланцугу. Вот. И я уже 10 годов не могу доведаться, никто автор, никто выдавец поштовки. И в каком году она была выдадена?
Эти поштовки я так само убачил тогда, в 70-х годах, у Ларисы Генюш. Я убачил эту поштовочку тогда у ее, но лишь она так само не видела, кто это выдал. Потом я нашел еще одну поштовку. Там раздирают карту Беларуси, якую вот в 19-м годе на заходнюю, усходнюю, другая поштовка. И вот я глянул, потом бачу, что там год нават есть, 22-й год. Монограмма некая, она так зашифрована, с правого боку малое «Б» кириллицей, але коли я поверну вот так вот до горы ногами эту поштовку, то «Г» и «В». Але ж треба шукать, кто с мастаком мог, был профессиональный мастак, это на высшем уровне графика, Максима, может, это белорусский, який ведомый мастак. Эти мастак чудовный, якого мы не ведаем. Тады только могли у ковни выдать. Это потому, что тады там был урад, были Белорусской Народной Республики. Когось они там запрошали, напевно, из мясцовых мастаков, ці белорусских мастаков заходних. Это открытие будет.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». С ведомым мастаком и фольклористом з Риги Вячком Телешем гутарить Михась Скобла.
Вы, спадар Вячка, я ведаю, завжды приезжаете в Беларусь не с пустыми руками. Вот и этим разом Белорусский державный музей литературы и мастерства отримал от вас у подарунок альбом с автографами. Расскажите, что это за альбом?
Это книжка, я ей подписал книжка, вот, как обычно отгук, книжка, мастаки робят после выставы, в музее где-нибудь выставы и отгук.
У Корнея Чуковского была знакомитая Чукакала. Ваш альбом мае какую-нибудь назву?
Так, менавіта, вот эта идея мне тогда оттуль пришла, потому что я ж памятаю, в советский час Чукакала, это же история тих людей, які ранее там з ним сустракалися, приходили до его, яны записывали, малявали, все, это стала історією. И коли я в Ризе зробив, збудував майстерню, мне так само подумалось, у меня тут будут приходить мастаки, буду всіх заказывать, нехай робить свои экспромты. Кто малює, рисує, поет нехай верш напише, і всі повинні некий автограф оставити свій. Ну і так отрималося, що мой сябр той час, Валер Дівіскіба, він працював на будовничій некій фірмі, там мастаком-оформителем, там була ось гэта книжка, альбом, яна недзе 50 на 30 і толстая, ну кілограм 5 я еле привез сюди. І я оформив її, зробив, написав, що це білоруської хатки, адрес Вячки Теліша, Бревіба, 40-20М. М – це майстерня, тому що там в этом подъезде 20 кватер, і на 20-й кватери, вже вище підніматися, там було горище, я на горище збудував майстерню, де приїжджали білоруси.
Чи є автографи і експромти є ще в вашому альбомі?
Ну, звісно, Владимир Короткевич, його не тільки там експромт верш, але і малюнки цікаві. Прийшли ми туди, я хутенько там подрихтував каву по чарочці, ми випили, ну, скільки там ця бутелька на 4, на 6 чоловік. Значить, він написав: «З майстерні милой пана Вячки повзли ми лець не на карачках, і дух на чуть тримався у теле, коли домов пустив нас Теліш». І він намалював так само, він же ведав, Чернявським їздив, Красносельський, на шахти ведав таке, що там є. А я ж оттуль, і тим більше я працював так само над картиною про шахтерів этих красносельських. Так він так само навалював мене, ось я вилажу з шахти крейдової, з такою киркою з рога. У этом альбомі Сергій Понизник, Ригор Бородулін, Костусь Тарасов, Олег Лойко, відомі артисти наші, Павел Дубашинський, Стефанія Станюта, мастаки, наприклад, Шамильов був, оставив свій малюнок, цікаво, це вже маестро, приїжджала ціла група мастаков, Євген Кулік, Олесь Марочкін, Купава був, Зенон Пазняк був так само, і навіть ночував у майстерні, так само оставив свій автограф. Там люди, саправди, відомі в історії Білорусі, ті, які дійшли, ті, які живуть сьогодні. Добре, що я не оставив там, тому що там так само в архів задовольненням я не взяли, там і латышов шмат, і мастаки свої автографи робили, малюнки латышські. Ну, але ж там більше всього, звісно, білоруського, тому що білоруси їхали, це називали білоруською хаткою.
І хіба опошнє питання, презентація ваших городов на старих поштовках відбулася у Національній бібліотеці Білорусі, а недавно у Національній бібліотеці Латвії проходив відомий Рижський саміт. Коли порівняти ці дві бібліотеки, де ліпшая?
Я, звісно, перший раз бачу цю бібліотеку. Безумовно, це модерний, сучасний будинок, має свою таку цікаву форму. Але ж у Латвії ось так само у 2013 році здали нову бібліотеку європейського такого узровня, велика бібліотека. Але ж там ця бібліотека не просто шукали форму, щоб показати, що десь в Європі нема такої форми в вигляді ніякого шара, чи рубіка, кубіка, чи ще щось. Зробили національний символ. Гэта на березі Даугавы, яна виглядає форма її, силует як гора. Там є паданні про эту гору, а вверху є такі, як тризубец, подобний, гэта частка аусіклітіса. Аусіклітіс – это орнамент, ось такий крыжик. Это менавіта зроблено в латышском ось таком духе, стилі, і менавіта она свечить про латышское на національної давності. Це замок, як у нас так само називають замок світа, тому що там же книжки. Книжки – це світло, яке є у Ризі. Замок світа. Гайсмас Пілс.
Прогучала передача «Вольная студія». З відомим білоруським мастаком і фольклористом з Риги Вячком Телішем гутерів Михась Скобла.
Увага! Нові хвалі і частоти свободи.
Час передачів від 6 до 6.30 і від 7 до 8 раніці. І вечорами від 18 до 21 і від 22 до 23 години.
Почніться день зі свободи від 6 до 6.30 на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів. І від 7 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6075 і 6105 кГц.
Від 18 до 21 години наші передачі гучать на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метрів або 31 метр.
ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 23 гадзіны вечара «Свабода» гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі – Вінаградска 159А, Прага 10, 10 000, Чэшская Рэспубліка.